dhe tani të dashur dëgjues, ju ftoj që të ndiqni pjesën e tretë të dokumentarit Dreka e fundit, realizuar nga Sani Kajtazi, Majlinda Lulo, efektet speciale dhe redaktimi nga Qazim Mengjiqi. Le ta ndjekim. Në maj të vitit 1999, John Howard, kryeministri atëhershëm australian, deklaroi:
Over the past few weeks, the Australian people have followed with sadness and anxiety what has happened to you in your homeland. We feel sorry for you. Very few Australians can understand the experience that you have been through. We want you to be happy. We want you to feel welcome. You will be made very welcome here in your safe haven in Australia.
Mikpritja australiane u shpreh edhe nga premieri i atëhershëm i shtetit të Viktorisë, Jeff Kennett.
We will extend to them all the facilities we can to rebuild them internally, emotionally. We will offer them all the friendship of the Victorian community. We hope they have a very pleasant stay here, and for those who are obviously quite understandably long to return home, I hope they can do so as quickly as possible.
Refugjat fluturuar mbi gjysmën e globit për të ardhur në Australi. Do të jetonin këtu për 3 muaj, pa të drejtë qëndrimit përhershëm. Smail Qori tregon.
Si të, nuk është shumë lehtë ta përshkruaj, do të erdhëm me shumë emocione, do të nivan që si tash më erët se kemi asë ndruar. Mirë po, pitja ka qenë nivelit lartë, do të organizimi ka qenë nivelit shumë lart nga institucione këtu dhe nga si edhe nga do të thotë stafi shqiptar që na ndihmonin. Edhe atu mund ta përshkruaj se ishte natë kështu kur erdhëm. Yeah. Edhe kur u zhuam me nxehtësi do thotë ishte një natyrë tjetër, një zhvillim i jetës tjetër që ne s'e mund ta përshkruajmë gjatë fluturimit, ishte një fluturim i gjatë.
Të sapo mbriturit u strehuan fillimisht në kampin e East Hills e më pas kaluan për bazat ushtarake kudo në Australi.
Në 28 maj të vitit 99 kemi zgritë në Sydney, ashtu si më shkruan në vizë kur kemi mrinë në Sydney. Është i vetëm një herë për australianët, po në përgjithësi për perëndimor të janë të jashtëzakonshme, janë aspektin pozitiv. Prit janë Sydney, por edhe para Sydney në aeroplan, prej australianëve ka qenë madhështor. Gjatë gjithë rrugës, personeli, stafi aeroplanit australian, është kujdes në mënyrë të jashtëzakonshme. Ma vonë kam biseduar me shumë njerëz, ndoshta për unë kam menduar se kjo kujdes është shkaku i fëmijëve, se ishin tret vogël, e neshin matri, mirë po, edhe pse nuk e dishim asnjë fjalë anglisht. Shpesh herë bisedoni me sebe, si është të noshme, që këta e dinë se na çka përgjurujmë. Na kanë prit, na kanë ndihmu jashtë zakonisht shumë. Për mu, po si dhe mos e skena, ka qenë dikun ora 2 mes natë, 2-3 më duke. Ato të duke të rëkitje të australianve, ato një jazë shumisat vjetë, vëndetarë, me si vëjë, po nuk jarroj, ka qenë malë shtore.
Australianë dhe njërës, sidomos, kanë qenë për zalavdata, sa ty s'ka diskutim, është pa diskutush me mikpritja atyne, është një mikpritja hatash, respektin edhe që thojnë në këta afërsin e tyne, edhe komunikimin e tyre, në kanë ofru dhe kanë qenë gjdo herë komunikativ me neve dhe kanë bisedu aqë ombel e qaqë mirë, qaqë në kanë gaqëm edhe me qëndru një kohë dhe ma shumë dhe vetëm adimet përkro, me të adimet ndimu pak, që që kështë me të relaxu, kanë qenë me të vërtet shumë friendly që dhe një ta.
I gjithë komuniteti australian në përgjithësi dhe komuniteti shqiptar në veçanti i kishin ndjekur me vëmendje zhvillimet e konfliktit. Ata i mirëpritën 4000 refugjatët. Jeta në vend strehimet e sigurta filloi të normalizohej. U hapën shkolla për fëmijët, shkolla për mësimin e gjuhës angleze, jepe ndihmë mjekësore dhe dentare, këshillime për personat që kishin kaluar nëpër trauma, lindni fëmijë, bile bëheshin dhe dasma, simbol i shpresës për ditë më të mira.
Si asnjëherë më parë këtu në Sydney, nuk kemi pas më shumë aktivitete se sa sot. Të gjithë bashkombasit po japin kontributin e tyre si adetar të denjë për të ndihmuar njëri tjetrin. Mbrëm, organizuam mbrëmjen e quajtur Nënat Shqiptare për Kosovën. Si asnjëherë më parë nuk kemi pasur më shumë popull se sa mbrëm, ku kishin nga ata që qëndronin në këmbë, shqiptar të viseve të ndryshme. Ndër të gjitha, në atë mbrëmje mbresa të thella në lanë programi i fëmijëve, ku me vjersha dhe këngë në gjuhën shqipe të preknin thellë në zemër, apo voglushet e vogla dy vjeçare, Besa dhe Saranda Biba të veshura në kostum kombëtar, Arta dhe Vlora Ramadani si dy lule pranvere kërcenin valen e kënduar nga dritan Ramadani, Gjamadani via via, apo Nuri e Reci e cila tha, jam e lindur në Australi, por kam gjak drenice, mos u dëshpro mami ti, do t'a qlirojmë Kosovën dhe s'do t'kemi më vajtime.
Në mbarimin e luftës, qeveria australiane filloi që të inkurajoj refugjatët që të kthehen në Kosovë. Radhët e regjistrimit për në avionot e kthimit ishin të gjatë, gati të gjithë kërkonin të ktheheshin. Mezi pristin të shikonin adheun e tyre të lirë. Pavarësisht shtëpive të djegura, ëndrave të humbura dhe kujtimeve të dhimbshme. Shpresa për një jetë më të mirë në një Kosovë sovrane ktheu 3400 refugjat. Për pjesën tjetër, kthimi ishte i pamundur. Për ta filloi kalvari i gjatë i pritjes për një vizë që do jepte mundësi të jetonin përgjithmonë në Australi.
Australian për këtë rast, në qëtë momentin e fundit, adin që ka, e, për mikpritje kam rjetë pia distalin, piken më të lartë. Ta shmarë, para me ndo ti me ra minus, ta pe thëmë këtë me ra minus, që jo në zero, po ka ra minus, me atë cili që ka të mundaj këtune njerëzve. Aja ka qenë për zdo katastrofë. Unë e shpresoj një ditë në tardhmen që dikur du me vonë përgjësi për këtë rast, adin, nështë ta duhet mu përgjësi, se kjo me të vërtejnë, nuk ka qenë njerëzore, nuk ka qenë humane.
Sot, Smail Qori, një nga ta persona që e vuajti pasigurin e të mospaturit një stat të përhershëm për shumë vite, tregon se shpresa nuk e lëshoi as njëherë.
Nuk është letë, i të 7 vjetë për diçka. Po, optimizmi është shumë rëndësi, njeri kur është optimist në aspektin e jetës, do thotë, është shumë mirë që t'jesh optimist edhe pozitiv në atë pamërësi që farësile një jetë. Do thot, me atë optimizin që kem pas, neve nuk u dërzuam. Punuam, prapë, u shkolluam, procesin e jetës e kemi zhvilluar normal. Do thot, edhe pse pritja ka qenë, do thot, në kokën në atë sistem, prapë se prapë, jeta ka vazhduar. Pritja nuk ka qenë lehtë, do thot, ka qenë një pengesë bukurë madhe. Edhe në aspektin e jetës, do t'a dim gjithë, do thot, kurë. Nuk je i vendosur, apo rrinë në luhatje dhe është pak një pengesë. Mirë po, me gjithat, kemi qenë shumë pozitiv dhe kam qenë shumë optimist në aspektin e jetës dhe. E kam ndruar se dhe dali puna mirë, dhe do t'jemi ata që dhe t'akzojmë dhe neve drejten t'jetojmë në Australi.
Enver Halili sot po e përfundon doktoraturën. Ai është akademik, i arshëm dhe asgjë nuk e pengon në rrugën e suksesit.
Se Australia është një vend që meriton me jetu. Edhe pse është shumë larkë Kosovës, edhe pse nuk e pas në një ide sot të të largohu. Tu ka fillu më bashkë me sebën e shkollën për mësimin e gjuhës angleze. Për nivellit para, apo si thotë nivellit 0+. vazhduam në MES dhe në TEF, dhe në TEF për mësimin e gjuhës angleze. Mas asaj, unë e fillova në studimet e magistraturës në financë. Dhe të drejtën, kjo ka qenë dhe arsyeja e vetme të cilën ka shtymë në Australi. Pastaj, dulë opcioni magistraturës, pas asaj në 2006, pas e përfundova studimet dhe magistraturës, shkova në Kosovën vetë dhe të mendova të kthehemi gjithë. Por edhe këtu i kisha filluar të iniciativa për doktoraturë. Në një farmyre shkova ta testoj, ta shroh se si është gjendja në Kosovë, ma tepër në atë aspektin ekonomik. Si shtasht nga lufta dollëm të shkatruar. Edhe por se Kosova kishte nevojë për teatr, dhe por se niveli i edukimit në fushën e financës Kosovë nuk është një mjaftushë.
Agron Mata i mendon se sakrifica ja vlejti. Tashmë ai e ka mbaruar doktoraturën dhe është punësuar si ligjërues në dy universitete.
Tash, për moment jam të punu në dy universitete, punoj në Melbourne University. Aty jam tutor, do më thonë i surgical anatomis, dhe punoj në Monash University, ku punoj në dyve në Clayton edhe në Gippsland, ku jam ligjërues edhe titor. Dhe i clinical anatomis. Edhe po, që ka qenë, tash, për momentit tash jemi stabilizu, shkot që ja punon si nurse, punon aged care nurse, dhe më thonë, dhe ato që ato e paset profesion është të punu që 7 vite, besom që...
Mirë
kena kalu, se më ka përkro, gjdo pikë pomi kena pasë, kjo ka punu tonë kohën, edhe kena kalu në përdo fasa, dhe më thonë, kena kalu ma letë, se mu në tash të më drejtë në tonë kohën, këtë kom studiu, edhe se kam qenë një uritën për studim, kërë këmë marrë të... Prapë se prapë janë shumë iknoqen që jem këtu, se me të vërdetën e tash edhe përpora Australia është një vend ideale, u tanë. Për momentin, edhe nëse e krahason me çdo shtet Evropës, Australia është fantastik. Jeta është shumë më mirë, shumë më qetë, më krejt është në krahasim me shtetet tjera, për shkakun se shkon absolutisht, absolutisht. Edhe për këtë unë vazhdimisht edhe falenderoj, përmendoj edhe Zotin që na ka dhënë këtë shans me mirë këtu, edhe këta fëmia mi me shkolluam me edukuar, dhe më thonë, është fenomenal. Prapë thash, kushtet janë ideale.
Aktivisti i çështjeve për refugjat në atë kohë kryetari i Këshillit Shqiptar Australian, Shaip Erik Loga, kujton.
Dua t'ju falenderoj të gjithë refugjatëve ose të dëbuarve, se ka që të dëbuar prej Kosove, që më kanë dhënë rastin që të bëjmë pjesë e jetës të atyne. Edhe kjo është një privilegji tepër e madhe për mu që da të shmoj për jetë. Nga anë tjetër, kjo ka që një përvoj transformuese për mu. Kushtet kanë qenë tepër të vështira, jemi gjetë një situatë ku në të vërtet, me gjithë se këtu sidomos në Australi në kushtet posaqme të veçanta në Australi, ku ishte në vërtet vështirë me bindë shtetin, me i lanë këta njerës me japranu statusin së refugjat. Me gjithë se, jam i knaqër se spaku 600 veta tani janë duke vazhdu jetën atyne si duen ata. Ajo që më kalon mu përshtypjen matë mave, ka qenë generoziteti i refugjatëve kosovar që në vërtet nuk e kam pritur. Nga ana tjetër, po ashtu më kalon një përshtypje tepër të thellë generoziteti i popullit australian. Edhe dua ta dalloj këtu, popullin australian për qeverisë janë dy gjëra të ndryshme, kuptoni? Kështu që populli australian u ish aq gjeneros ndaj nesh, na përkran, na ndihmuan, edhe këta 600 veta që janë në Australi janë këtu si paso, jo vetëm punës teme, që ka marrë si detyrën që prej fillimi, edhe isha absolutisht i dhanë krejtësisht për me mbaru këtë proces deri në fund, deri njeri unë edhe fëmijë në fundit. Edhe falemderit rrethanave që na mundësun që ta arrim këtë qëllim. Mirë për nga ana tjetër, po mos ishte komuniteti australian, po mos kishim bashkëpunu në me ata, ne nuk do ta kishim arrit këtë sukses që kemi arrit dhe i tani.
Enver Alili i flet me objektivizëm për përvojën si refugjat.
Pozita e emigrantit politik është shumë e rëndë, po të paktën emigrantit politik e ka një objektiv, e ka një cak, e ka një qëllim. Nisët, po në prate, lanë, kur ndërme reakcione politike të prejtë në sfida të rana. A refugjati është tjetë, refugjati është në një farmyri i zhveshu, nuk e ka asë një atribut sepse ajo është i deportuar ose i larguar në mënyrë të dhonshme prej vendit vet.
Ai mendon se më shumë refugjat duhet të pranohen në Australi, por për ta duhet së pari të siguron kushtet e nevojshme.
Mendoj se duhet merë, me gjithë se prapë une e pajtohëm me konceptin e tyre, që së pari duhet krijohen kushtet, pas taj duhet merë njerëzit për jashtë. Pas e që ta marsh dikan për jashtë edhe ta sjetë shtu balafaqohet edhe me fështirësi ekonomike, është ti për fështirë. Sepse se cilë e refugjat e ka barierën e gjuhës me siguri, e ka barierën kulturore edhe e ka madhëngjimin që është shumë i madhë.
Konstant.
Kështu që po ta ketë edhe problemin ekonomik, të nuk është diçka që. Po këtu mendoj që duhet bëhet një lloj balancimi.
Të njëjtin mendim ka edhe zotëri Shai Perikulloga.
Megjithëse debatet këtu që janë zhvilluar këta 10 ditët e fundit janë në vërtet debata që janë të dhimbshme, se nuk e reflektojnë pozitivisht qendresën e popullatës australiane në përgjithësi. Fatkeqësisht, që nga qeveria edhe opozita janë të bërë gardë se cili do të jetë më i rrept, më pa human ndaj refugjatëve dhe asil kërkuesve. Le shpresoj se ky drejtim do ndryshojë kompletisht, radikalisht, më vjen keq se momentalisht qeveria edhe opozita nuk janë të tregu i respekt dhe refugjatëve që ata meritojnë edhe në vërtet kanë të drejtë më e parë.
Bota sot vazhdon të ndryshoj, konfliktet kanë filluar të bëhen më të gjatë, duke sjell me vete rritjen e numrit të personave që mbeten pa dhe. E ardhmja nuk është e sigurt për askënd, por Australia mbetet vendi shpresës dhe mundësive. Me fjalët e Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Viktimat e luftës privohen nga shtëpitë e tyre. Le të mos i privojmë dhe nga mundësitë që ofron e ardhmja.